Добре дошли на всички. Предполагам, че с нетърпение сте очаквали настъпването на съботния ден. Или пък с нетърпение очаквате той да приключи. Зависи какъв отговор ще даде всеки един, от този отговор зависи до какво духовно ниво е. На какво духовно ниво е. Скъпи вярващи, живеем в особено време. Църквата е изправена пред проблем, който не търпи отлагане. Как да представи на този свят, на хората от това време, едно слово писано преди 2000 години? По такъв начин, че то да звучи актуално, спасяващо, какво да направи църквата, че нашите съвременници да го чуят в един изчистен и усъвременен вид и да приемат Божиите предупреждения? Защото ние наистина говорим Божията истина, такава каквато е в Библията, но забелязвате ли, че колкото повече времето минава, толкова по-често виждаме обърнати гърбове? Това ни натъжава. Питам се, наистина това, че хората не приемат Бога, не е ли едно доказателство, че времето е подобно на Ноевото? Да, но когато тези хора са членове на семействата ни, когато те са близки приятели, когато са съседи, тогава. И още повече, когато ние знаем какво ги очаква в деня, когато Господ Исус ще дойде. Много ми е трудно, а вярвам и на вас, когато трябва да изяснявате някои факти около съдбата на починал невярваш пред неговите близки. Случвало ли ви се е? Наскоро имах една такава среща с една майка, чието дете беше починало. Сина беше извършил някои престъпления. Доста неща беше извършил и срещу Бога. И тази жена дойде и поиска един разговор. Срещнахме се и тя казва: вижте, аз съм закърмена в християнската вяра, наистина не съм членка на Адвентната църква, православна християнка съм, но къде е в момента моето дете? При Бога ли е или в ада? Кажете ми открито. Какво бихте казали? Много е трудно. Ако кажем, че няма надежда, ги хвърляме в тревога, може и да ги настроим срещу Бога. Ако ги успокоим, че Бог ще го спаси, тогава какво става? Явяваме се лъжци. Затова може би е необходимо сериозно да се мобилизираме и да няма нито един човек от кръга на познатите ни, който да не е получил най-малкото поне информация за Бога. Информация за Бога и бъдещето. Информация поднесена по един достъпен, съпроводен с загриженост и любов начин. Защото ще дойде ден, в който Господ ще се появи и тогава всеки един от нас в една или друга степен ще бъде обвинен за това, че не е казал и не го е казал по един малко по фрапиращ начин. В този час ще помислим върху следните въпроси. Защо се появяват затруднения по отношение изпълнението на мисията ни? Първи въпрос. И какво трябва да направим от наша страна, за да не преживяваме разочарование, когато Господ дойде? Имам предвид това, че при пришествието на Господ Исус Христос ще трябва да се разделим с познати и обичани от нас хора. Давате ли се сметка? Такива, които не са повярвали в Господа. Дали обаче това ще е така, 95% зависи от нас. Скъпи вярващи, съществува едно очевидно несъответствие между света на Библията и съвременния свят. Може би сте чували каква дума точно употребяват специалистите и как наричат нашето време. Те го наричат постмодерно. Прави го такова високата частота на промените. Ние сме засипани от информация. Включете телевизора, какво виждате? Филми и реклами. Толкова много, с такъв интензитет, че само като чуете определена мелодия, вие вече знаете за какво става дума, без да сте прочели текста. Преди 100 години моят прадядо ходил по търговски дела из Европа и се върнал оттам след 2-3 години отсъствие, се върнал оттам облечен в европейски дрехи. Когато пристигнал в родното си село, хората започнали да му се подиграват, но гражданите от близкия град се изреждали, за да го разпитват за онова, което е видял, и някои от тях буквално си ушили дрехи по този модел, който той носил върху себе си. Днес няма нужда никъде да ходим. Пуснете телевизора. Потърсете чрез сателита различни програми. Влезте в интернет. Света е пред вас. Открит. Целият свят. Тази седмица гледах чрез сателита осъждането на българските медици. Директно го предаваше либийската телевизия. Само че проблема е, че не знам арабски. Сега, къде е проблема във всичко това? Информацията е едно голямо благословение. Развива интелекта ни. Задоволява любопитството ни. Но знаете ли, ума си има своята ограниченост. Идва момент, в който се получава пренасищане и ние загубваме интерес. Информация. В края на краищата човек не може да побере повече от това, което е неговия капацитет. На практика целият този бум от информация се превръща в безполезен фон на човешкото съществуване. Тази преситеност води до промяна в начина на обработка данните. И веднага ще ви дам един пример, така, който е близък до това, за което говоря. Преди 10 ноември 1989 година тоталитарният режим преследваше религията. Кои ставаха вярващи? Бих казал най-смелите. Защото в една или друга степен след това имаш проблеми. Спомних си, в една църква кръстих един брат, кръстих всъщност един мъж, чиято съпруга беше вярваща от преди 10 ноември, и след кръщението го попитах: добре, ти познаваш истината от повече от 40 години, защо не си се кръстил? Той казва: бях пред кръщение, но точно когато щях да се кръщавам в тази седмица, пристигнаха двама служители от тогавашните служби и ми казаха: виж какво, подписваш този документ, че ще не носиш информация, иначе си губиш работата. И аз, казва, се изплаших. И до ден днешен не станах адвентист. Не казвам, че със всички се е случило това. Просто брата е много интелигентен, високо образован човек и хората явно са си го харесали. Преди 10 ноември, казах, вярващи ставаха най-смелите. Дойдоха промените. Хората до 10 ноември нямаха информация. Ние купнеехме някой известен пастор от България да застане на Авона и да ни говори за книгата Данаил. Да ни говори за книгата Откровение. Попивахме всяка дума. Приемахме всичко за истина. Не оспорвахме нищо. Защото нямахме информация. Дойдоха промените. И когато се появиха първите западни евангелизатори, спомняте ли си какво беше? Предполагам, и във Варна е било така. Залите буквално се пукаха по шевовете. Хората се интересуваха. Само за 3-4 години България беше залята от информация. Какви ли не течения се появиха, и това беше големия проблем на истината. Тогава на преден план се появи една правителствена програма, тайна правителствена програма, която обяви всички изповедания извън православието за секти. Заговори се за вредното им влияние. Тази нова идеология избута целия религиозен информационен поток. Хората се оттеглиха, преситени, изплашени, настроиха ги допълнително чрез определени групи, които работеха, бяха организирани. Постепенно икономическите интереси наделяха. Докъде доведе всичко това? Алчността излезе на преден план. Човешката алчност. Множество млади мъже се изпозастреляха по улиците. Знаете ли, в момента няма морални и религиозни ограничения, ако не се страхува от Бога. Никой не си казва: има един там, който ме наблюдава, аз ще убия, но след това мен какво ме чака. Никой не мисли за Бог. А това сериозно застрашава нацията. Друга посока. Едно от големите изкушения е стандарта в технологиите и приложените открития в съвременната наука. 5900 години човечеството се движи с кон и каруца. Но дойде новото време. Ако днес ви предложат да пътувате до Бургас с конски впряг или с лек автомобил, с какво ще отидете? С раздрънканата каруца, с дървените колилета ли? Та колко дни ще ви трябват? Много дни. Всички случаи ще предпочтете Мерцедес. На практика съвременният християнин живее в два свята. Реалността, в която сме ние, дори адвентистите. Един духовен и един светски. И всеки от тези светове предоставя на вниманието ни коренно различни неща. Ще го илюстрирам. Пристигате в църквата сутринта. Отваряте си урока или слушате проповедта. Какво всъщност чувате? Библията разказва невероятни неща. Някога някъде са били пресушавани морета, за да премине еврейския народ по дъното им. И си мислите за Черно море. Може ли да се отвори проход да отидете до Галата? На един пророк магарите му проговаря човешки глас и му изявява Божията воля. Един човек на име Петър и Исус ходят по вълните и не се давят във водата. Мъртви оживяват. Една девица на Мария забременява без мъж. Всеки феномен в древността се е свързвал с Бога. Съвременният християнин слуша и се удивлява. След 3 часа, ако започнем от 9 богослужението, 9:30, след 3 часа християнина излиза отвън, не върви пеш до там, където живее, ако е, разбира се, малко по-отдалечено, взема автобус и онова разстояние, което би изминал за 3-4 часа пеш, той го изминава за 20-30 минути. Може да се прибере и със своя стар, но доста добър съвременен автомобил. Автомобила може да има климатик. Прибира се вкъщи, видео, интернет, удобства. Какво става? Не му е необходимо да разговаря с магаре или да търси Бог, да му каже отговори ми. Може да легне, да включи магнитофон или компютъра си, или пък да си отвори Библията, да започне да я чете, тогава дори и Библии не е имало. Днес, ако някой се разболее, сеща ли се да се моли на Бога? Съвременният свят. Не света на Библията, не света преди 2000 години. Какво прави всъщност човек, когато се разболее? Веднага отива при личния лекар, преглеждат го, написват му една рецепта, отива до аптеката, взема лекарството, проблема е решен. За какво му е Бог? Света на Библията е твърде различен от нашия. Отворете я, четете задълбочено. За всяко извършено действие в древността стоеше Бог. Бог подбужда Давид да преброи Израел. След това Бог изобличава Давид за това, че го е сторил. Бог предава в плен, Бог избавя. Но в опитите на хората да решат проблемите си, винаги на първа позиция стои Бог. Четете Стария Завет, ще видите навсякъде. Бог това направи, Бог това, Бог онова. Хората непрестанно се обръщат към Него при всяка възникваща ситуация и получават помощ. Те всъщност комуникират с Бога. Всичко предоставят Божиите ръце, всички решения. Божиите мъже и жени се допитваха почти постоянно до Бога. Като решат да предприемат някакво пътешествие, някакво пътуване, те питат Бога. Да отидат ли, да не отидат ли? Къде точно да отидат? Какво ще се случи там? Ще бъде ли благословено начинанието им? Те просто живеят с Бога. Днес някой, когато реши да отиде в друг град и в друга църква, застава ли на колени и пита ли Бога: Господи, да отида ли днес до Тутракан тази събота? Някой правил ли го? Я се вдигнете ръце да видя някой правил ли го е. Един само. Добре, все пак има един, това е хубаво. Човек днес си купува билет и заминава. Решава и заминава. Свободна личност. Мисленето се е променило. Технологиите са върховни. Потока от информация изгражда идентичността на човека въз основа на множество влияния. Именно това е причината за бърза промяна в поведението и мисленето на отделния индивид. Постмодерният човек живее своята духовност само с помощта на възможността за избор, която му дава пък и едно друго право. Правото до власт. Аз съм силен. Аз вече съм Бог. Аз мога да правя каквото си искам. С един замах мога да го направя. Защо да говоря и защо да искам това от Бога? Но има една опасност. Така се стига до комбинация от идеи и вярвания, които изглеждат най-изгодни и удобни за индивида. Но знаете ли, на практика, без да се усетим, стигаме до една, бих я нарекал, нагодена религиозност, приличаща на закърпена дреха. Има и друг момент. Всичко това доведе до мълчанието на Бога. Не ви ли се иска понякога Бог да ви говори, както е говорил на Авраам? Иска ви се, нали? Само че големият въпрос е, предоставяме ли му възможност да ни говори по този начин. Тъй като ние сами решаваме много от проблемите си, било здравословни или от каквото и друго естество да са, каквито и въпроси да имаме, и не се допитваме до него, появи се нещо опасно, като че ли нямаме нужда от Бог. Тръгвам, не го питам. Разболявам се, не го питам. Вземам някакво решение, не го питам. Защото има опасност Бог да забави отговора. Аз нямам търпение, нямам време. Може и да сбъркам, но го решавам сам. В християнския свят от средата на 60-те години на миналия век се появи едно течение, известно под името Бог е мъртъв. Знае, че ли сте за това течение? Какви са основните посоки на водни хората? Идеолозите на това течение твърдят следното. Бог не може да бъде познат всеобщо и от всички хора чрез природата или чрез преживяванията. Не може да бъде опознат. А посредством една специална лична среща с отделния човек. Ако се спомнете, преди известно време говорихме за общото откровение. В една от следващите така срещи, съботата, която ще взема за напред, ще говорим вече за специалното откровение. Но те твърдят, че трябва да има лична среща с отделния човек. Тази среща обаче, проблема е, че тя не може да се предизвика или контролира. Тя просто не се появява. Присъствието на Бога отсъства. За мнозина от живеещите в нашия свят не е възможно Бог да бъде намерен. Какво търсят всъщност те? Как го търсят? Идеолозите на Бог е мъртъв казват, че е необходима много специална среда, за да се получи това, да имаш една лична среща с Бога. И обърнете внимание къде изпращат хората. Таинствена атмосфера, много изображения на светии, определен тип внушаваща респект музика. Или те обобщават и казват, просто необходими са стимули, за да се предизвика условен рефлекс. Благоговението се появява временно, влияе на чувствата и то само, ако човек се постави в определена среда. Но въпросът е колко от хората днес имат подобни преживявания. Могат ли в една адвентна църква да се получат тези преживявания? Погледнете в какво се събираме ние. Това е един молитвен дом. Молитвените домове трудно могат да създадат атмосфера, влияеща на чувствата. Затова апела на това движение е църквата да се ориентира и да живее под светски модел. Бях фрапиран, когато прочетох тези думи. Изплашен. Църквата да се ориентира и да живее по светски модел. Забелязвате ли го, че започна да се появява при нас? Много страшно движение. Миналия век, 60-те години се повдига, то започва и атакува църквата. Атакува и нашата църква. От друга страна, в нашето време нагласите са различни. Ако някой отиде при някого и му каже Бог ми говори, каква ще е реакцията? Съвременният човек ще поклати глава и ще си помисли, този има психически проблеми. Така ли е? Или ще го разпита и ще бъде скептик, или просто ще каже горкия. Братя и сестри, света днес е различен от библейското време. Твърде различен. Още един фактор работи срещу нашата мисия. Обществото се изроди към зло. Голяма помощ в тази посока оказа телевизията. Със своите игрални филми тя нанесе дълбоки рани. Постарах се да потърся и намерих така една, поне за мен беше интересна информация, не зная за вас каква ще бъде, но описва се чрез интернет и видях как реагира мозъка ни при заставане пред телевизионния приемник. Каква е реакцията му? Там е записано, че в продължение на 30 секунди, след включването на телевизора, излъчването на вълни в индивида се променя. Вместо бета вълните, индикиращи за тревога или съзнателно внимание, мозъка започва да произвежда алфа вълни. Изглежда нефокусиран. Лявото кълбо, което обработва информацията логично и аналитично, се самоизключва. Дясното полукълбо, което посреща постъпващата емоционална информация, безкритично е оставено само на себе си, без да има някакви ограничения или някакъв контрол над лявото полукълбо. И на практика човека е хипнотизиран. Авторите на статията твърдят, че политиците познават много добре тази система. И че при някои избори се използвана точно тази система, за да може наистина нежелания кандидат да спечели. Братя и сестри, много умело дявола използва всичко това. В резултат на наблюдението ние се променяме, на гледането на телевизия, на гледането на това, което става около нас. Появява се злото. И то присъства в нашия свят в две фази и църквата не може да се освободи. Тя е вече под много сериозна атака. Двете фази са жестокост и безразличие. Потресаващи са, представете ли си? Жестокост и безразличие. Мисля си понякога, запитвате ли се, интересни ли ще ви са новини, в които няма нито един застрелян, нито едно извършено престъпление, измама или каквото и да е зло? Интересно ли ще ви? Питам като вярващи хора. Да или не? Да. Няма да ви е интересно. Бъдете убедени. Това означава само едно. Че ние сме вече вътре в играта. Че дявол е успял. Жестокостта е нещо нормално, случващо се в нашето време, а безразличието е повлияно от мисълта, че щом това не се случва с мен, тогава какво ми засяга? Какво трябва да направим в един свят, такъв свят? Той ни атакува. Ние не можем да се освободим от атаките му. И този свят ни променя. Църквата в една или друга степен започва да става светска. Обработва се съзнанието ни, ние ставаме безразлични. А това означава за мен само едно. Времето на Ной, времето на Содом и Гомор. Как да се изпълним мисията тогава? Ние сме призовани да кажем на този свят, че Господ скоро ще дойде. Че ще има съд. Ако нищо не правим, изглежда, че сме егоисти, които мислят за собственото си спасение. Но не можем да не правим. Около нас има любими хора. Те са в нашите домове. Те са в нашия приятелски кръг. Има един друг вариант. Някои го предлагат. Да променим доктрините и да ги нагодим към света. Ако тръгнем в тази посока и променим доктрините и ги направим такива, каквито на хората биха им харесали, това е опасно и недопустимо. Защо? Защото влизаме в противоречие с Божието управление, с законите, които контролират отношенията помежду ни и с Бога. Понякога, когато разговарям с някои хора и им представям истината, те ми казват, ама вижте, по-лесен път има. Има го и другите църкви ни го предлагат. Защо ни предлагат едно тежко учение? Защото при нас има някои изисквания. Не са мои, не са на църквата, не са на генералната конференция, те са изисквания на Божието Слово. Ако ние не докажем, че можем да спазваме тези определени, би ги нарекал правила, закони тук в този свят, как ще спазваме онези в небето? Миналата седмица един брат ми говори за едно църковно общество, което за 3 години е нарасло от 17 на 400 човека извън България. И се опитваше да ме убеди, че пастора го е направил само на базата на много голяма любов, нищо повече. И трябваше му задам 2-3 въпроса. По отношение на някои от доктрините, нямат събота, нямат здравен закон, нямат десятъчна система за издръжка. Това нямат, онова нямат и питам го, добре, какво правят? Той казва ми, идват църквата, пеят, възхваляват Бога, пеят, възхваляват Бога. Тогава кое му е трудното? Ако има такъв път, аз ще бъда първия, който ще отиде там. Но, брати и сестри, опасно е да променяме доктрините. Ние сме влезли в един завет с Бога. Завета не е договаряне между нас и Бога. При завета условията се поставят от Него, не от нас. Благословенията идват от Него. Ние само даваме съгласието си или несъгласието си да изпълняваме. И последствията са в резултат на правилен или неправилен избор. Ние сме със свободна воля. Но завета го прави Бог. Помислете се за завета с Авраам, завета с другите Божии мъже. Бог поставя условията. Той казва, това са условията, аз ще те благословя, ако ти си верен, но имаш изисквания. Ако тръгнем в една друга посока уеднаквяване със света, много е лесно. Ще сложим големите обици, жените ще се поразголят, мъжете ще облекат по-така мъжки дрехи, ще започнем да работим когато си искаме и както си искаме, ще лъжим, ще мамим, ще крадем, ще си купим луксозни автомобили, ще привличаме хората по различен начин, ще направим тук такива музикални програми, че ще поканим известни естрадни изпълнители да пеят. Вижте, може да докоснем чувствата на някого. Но вратата за достъп до твърдостта на едно решение за Бога ще остане е толкова отворена. А задната врата ще стане така. И ще имаме една празна църква. Тогава, толкова хора всекидневно погиват без Бога. Не сме във война, но дявола бърза и сее смърт навсякъде. Катастрофи, убийства, насилие, терор, греховност. И ние не сме в състояние да помогнем. Ако излезем като Йона по улиците на града и извикаме покайте се, ще ни сметнат за психари. Няма да ни чуят. Колко пъти съм си го мислил, ако излезе един и започне да говори, и веднъж го видях. Една сестра, която отива петък вечер на църква в един град, минава през пазара и вика, айде, свята събота на Господа, прибирайте сергиите. И хората викат горката. Горката, тая не е добре, ни обръщайте внимание. Остава не само едно. Не виждам другаде разрешението, ако някой го вижда да дойде и да ми го каже и да го кажем на всички. Да се върнем при Библията и да видим какво ще ни посъветва тя. В края на краищата не е писана само за хората от минали поколения. Тя е спасяващо слово за всички човешки същества до деня на Христос. В Библията има изключителни съвети. Ето първия, върху който искам да спра вниманието ви. Псалом 55, 22 стих. Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре. Никога не ще допусне да се поклати праведния. Възложена ли ни е мисия? Да. Тогава Господ казва, възложи я върху мен, аз ще ти помогна. От това изказване разбираме, че само Бог може да разреши проблема с мисията ни. Наистина е така. Може да сме създали семейство и да сме създали деца, т.е. да сме причина за раждането им. Да живеем с родители, близки, познати. Но умирали ли сме някога за някого? Някой може да го е направил. Платили ли сме с най-скъпото живота си за някого? Някой може да го е направил. Но, братя и сестри, дори да искаме, нищо повече не можем да направим. Дори да умрем за някого. Защото такава цена, да даде живота си за някого, от наша страна не избавя от вечната смърт. Моя живот, моята смърт не може да избави никого. Единствен Исус, единствена Исусовата жертва избавя от вечната смърт. Искам да ви прочита два текста, които поне за мен са много важни в тази посока. Псалом 72, 14 стих. Псалом 72, 14 стих. От угнетение и насилие ще изкупи душите им. Само началото. Кой може да го направи? Угнетени ли сме в този свят от дявола? Насилва ли ни той? Да. И вторият текст е, може би, още по-интересен. Това е книгата на пророк Езекиил, 18 глава, 4 стих. Прочетете си го вкъщи и мислете малко повече за него. Защото понякога ние си мислим, че имаме право да разполагаме със съдбата си. Ето всичките души са мои, както душата на бащата, така и душата на сина е моя. Чия е моята душа? Божия. Чия е твоята душа? Божия. Защо? Защото Исус плати. Заплати и откупи от злото. Спаси ни от дявола. И казва обаче, душата, която е съгрешила, тя ще умре. Моя е тази душа, но аз разполагам с власт да реша дали тя се подготвя за вечността, дали иска да живее с мен или греши против мен, застава срещу мен, не ме приема, отхвърля ме, не ме желая. Тогава, щом не ме желая, тази душа какво я очаква? Е, няма да бъде с мен, казва Господ. За да продължим напред, ще трябва да прочетем още един библейски текст. Матей 25 глава, 5 стих. И докато се бавеше младоженеца, дондряма се на всичките и заспаха. Хубав текст. Докато се бавеше младоженеца, дондряма се на всичките и заспаха. Познати са ви тези думи, нали? Това е пророчество за нашето време. Това не е пророчество за миналото. То описва състоянието на църквата преди пришествието. Бих искал обаче да детайлизираме малко нещата и да разгледаме малко по-задълбочено какво означава тези думи всички заспаха. Много неща могат да се кажат, аз ще се спра само върху три. Първо, липса на комуникация между нас самите. Първият важен факт, това, което се случва. Виждали ли сте заспали хора да си говорят? Виждали ли сте? Не може да сте виждали. Абсурд е, всички спят. Как да си говорят? Виждам едно изобличение към църквата според Матей 25 глава 5 стих. Малко контактуваме през седмицата. Не, направо ще го кажа, ние почти не се виждаме. Свършва богослужението, разделяме се, самоизолираме се. Тогава какво излиза, че сме Божие будно семейство само в събота, 6 дни разделени, седмия заедно. Достатъчно ли е? Направете един експеримент по едно така неприятно стечение на обстоятелствата. Някога, когато работих в предприятия, все ми се случваха така такива предприятия, ми се е налагало да отсъствам много често от дома си и само в събота се прибирам. Големи проблеми се развиват с течение на времето, когато човек цяла седмица не е със семейството си. Знаете ли това? Имаше един период, в който 2 години работех в полета и планини из България. Едва успявах в събота, преди зале слънце да се прибера, и в събота вечер отново потеглях. И с жена ми не можехме и дума да си кажем. Защото имаше богослужение петък вечер, имаше в събота, оставаха ни 2-3 часа в събота след обед, но аз бях толкова изморен, че си лягах. Предстоеше ми нова смяна в събота вечер. Преживял съм го и зная какво е, но в края на темата ще ви подам една идея, която, ако я осъществим всички, тя ще бъде нещо добро. Първото беше липса на комуникация между нас самите. Второ, липса на диалог с Бога. Какво означава всъщност това? Доста неща казах в тази посока, само ще допълня. Не може човек да е наред духовна посока, ако разчита само на една среща с Бога в събота и по 3 молитви на ден през останалите 6 дни. Няма да е наред. За да се вмъкнем в този свят и да изведем оттам нашите близки и приятели, е необходимо да следваме Исус, където и Той да отиде. Какво правише Той? Разгледайте детайлно Евангелията, за да видите доколко интересни изводи можете да достигнете. Исус беше в едно постоянно общение със своя отец. Добре, ще се молим. Дисциплинираме се и се молим, но как и за какво? Понякога не можем да разберем защо трябва да се моля за даден човек, който не е дошъл в пътя на истината и на вярата. Сега малко ще отворя един прозорец. Надявам се, ще го разберете, защото атаката на дявола е ужасяваща срещу нашите близки, познати, приятели. Скъпи вярващи, всеки човек, с когото се срещаме, е уникален. Разбирате ли? Дори той да рови в кофата. За нас е един непознат свят от тревоги, радости, купнежи, желания, страхове, мечти. Знаете ли какво има в момента в моето сърце? В ума ми? Не знаете. Не може и да знаете. Защо? Защото този непознат за нас свят на другия е заключен. Често пъти прикрит или зад едно усмихнато лице, или зад една загрижена маска. Проблема е, че ние не знаем кой ключ да използваме, за да го отворим там. А след като не знаем какъв е ключът, ние не знаем и какъв подход да използваме. Но понеже сме натрупали известен опит, използваме традиционни методи. Правим евангелизации, разнасяме покани, каним хората, изнасяме беседи. Тези неща обаче често пъти са неефективни. Защото има нещо, което е трябвало да се направи преди това. Само, че ние не го правим. Нека да погледнем на Исус. Той е нашия пример. Какво правише Исус? Той беше с две естества, божествено и човешко. Често говорим за това, сега няма да се спирам. Но когато разглеждам някои ситуации в свещеното писание, откривам, че с божественото си естество Исус можеше да проникне в ума на човека срещу себе си, да отключи мозъка и да види всички проблеми. Срещали ли сте такива текстове? Не може да не сте срещали. Всички случаи, има ги. Исус като разбра помислите им, сетете се къде ги пише тези неща. Исус можеше да види проблемите, но той като творец на човека можеше да чуе мислите му и да разбере в един миг от време потребностите. Четете Елена Вайт, четете книгата «Живота на Исус». Погледнете на многото случаи, при които идваха болни и страдащи, обсебени от духове. Как бесовете ги спираха и не им даваха да отидат при Исус, но Исус чуваше някъде прикрит, слабия, унищожен почти глас на страдалеца, който молеше за помощ. Исус можеше да разбере потребностите. С човешкото обаче естество той подхождаше внимателно и предприемаше стъпки на помирение. Да, но ние не можем така. Разбирате ли? Не мога да вникна в ума на човека, когато искам да спася и да разбера къде му е слабото място и кое точно го вълнува. Големият въпрос обаче, когато разглеждам двете естества на Исус, божественото и човешкото, за мен е: защо се молеше? Исус защо се молеше, след като може да влезе в ума на дадния човек, притежава божествено естество, знае всичко и може да влезе в ума му и след това да пипне онези слаби места, чрез които да го привлече? Имаше ли нужда от молитва, за да извърши мисията си? Някой би казал да, може отговора да е и не. Но знаете ли, Исус не даде един пример. Исус работеше в много тясно сътрудничество с Отец и Святия Дух. Той даде примера на нас, защото ние нямаме божествено естество, но силата, която може да ни посочи какви са проблемите на съответния човек, може да ни даде Святия Дух. На молитвите ни може да отговори Бог Отец. И тогава въпросът е: достатъчно умни ли сме, за да рискуваме и сами да правим планове за спасението на хората около нас? Ние не можем без планове. Не можем да не планираме работата си, но има нещо преди това. Нещо много важно. Отговора е не. Често пъти ще грешим. Бог е по-загрижен от мен за спасението на моя дом, моите приятели, моите врагове. Той умря за тях, аз не съм умирал. От мен се иска да покажа, че ги обичам. И затова молитвата ми трябва да бъде: Господи, моля ти се за моето дете, моя съпруг, моята съпруга, не те приел до сега, доведи ги до това решение. Да искаме от Бога това. Йоил 2 глава 12 до 14 стих. Но казва Господ, даже и сега се обърнете към мене. С цялото си сърце, с пост, с плач и средание. И разделете сърцето си, а не дрехите си, да се обърнете към Господа вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълготърпелив и много милостив и разкаива се за злото. Кой знае дали той не ще се повърне и разкае, да остави благословение след себе си. Когато чета този текст, си мисля само за едно. Че Бог ще отговори на всяка молитва, изказана неформално, но изказана с дълбока загриженост. С разкъсване на сърцето, пише. С пост, плач, ридание. Така само можем да си помогнем и да помогнем на близките ни. На трето място, думите всички заспаха означават и липса на мисионски дух. Мисионският дух липсва тогава, когато любовта към Бога и към душите се е загубила. Това е правило. Ние не си го признаваме. Но, братя, когато това се случи, братя и сестри, това означава, че ние сме се превърнали в формални християни. Обезверени, отчаяни, уморени от забавянето на времето. И толкова години станах. 30 години съм в църквата, 40 години, 50 години Господ го няма. Дъх не съм си поел и няма да дойде. Знаете ли, примиренческият подход е нещо много опасно. Примирилия се, създадена ситуация може да се охарактеризира само с една дума – пораженец. Този, който се примири, е пораженец. Пораженец е човека, изгубил желанието си за борба. Направил е 1-2 опита и се е отказал. И 5 да са, и 10, но казва, в края на краищата нямам сила. Твърди, че е вярваш, но не е наясно точно от коя категория девици е. Ако не изискаме чрез разкъсване на сърцето, плаче, молитви нашите близки, тогава от коя ли група девици сме? Вие ще се сетите. Не искам да ви плаша. Но мисля, че в това особено време примирението не подхожда на адвентиста, би го нарекал, от постмодерното общество. Не можем да вдигаме белия байрак, нямаме право да го правим. Разрешението на проблема безверие е само един. Дълбоко себе изпитване, предаване себе си на Бога и много сериозно искане от Бога да промисли и да спаси и нашите близки. Сега е времето да се променим. Днес е времето църквата да се събуди. Ние говорим за едно съживление. Как ще стане това, ако ние самите не го преживеем днес и не поставим молитвения си живот всеки един лично на подходящия пиедестал? Не сутрин една молитва, обед една и вечер една. Ако трябва цял ден. Всеки ден в седмицата. Или един ден определен в седмицата, много сериозно. И всеки ден. При всяка ситуация. Умъни да живее с Бога. Предлагам ви още един вариант. Освен това, че лично ние трябва да бъдем в постоянен контакт с Бога. Всеки от стоящите между вас има приятели в църквата, така ли е? Всеки се движи в някакъв малък кръг. Организирайте се и заедно се определете един ден за духовна среща. Пречи ли това? В един от домовете. Това да бъде една малка молитвена група. Не мислете за друго в този ден, в този час, който се събирате през седмицата. Не мислете за друго. Вземете си една книга от Духа на пророчеството. Четете по една статия или по-малко. След това се молете. Направете го. Двама или трима души напълно достатъчно, за да се предизвика едно изливане на духа в църквата. Ако цялата църква работи по този начин, да знаете, че чудеса ще станат. Изключителни чудеса. И Господ ще прибере отделилите се от народа му, непознаващите го, отказващите да го приемат, нашите близки, нашите познати, нашите приятели. Трябва да го правим в личен план и като отделни групи. Църквата трябва да преживее едно обновление и пробуждане. Мечтаем за това време, но знаете ли, нищо не правим. А днес е времето. Защо да го направи следващото поколение, а да не сме ние? Защо ние да не присъстваме на едно особено, специфично, мощно действие на духа? Защо Варненската църква да не тръгне първа? До кога ще считаме, че с мислене и тревожност ще се помогнем и ще подобрим положението си. Никой не си е помогнал по този начин. Искам да приключа с един библейски текст. Псалом 127, 1 и 2 стих. Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, напразно бди стражаря. Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкова скъсно и да едете хляба на труда, тъй като и в сън Господ дава на възлюбения си. Какво означава това? Ние трябва да бъдем на своя пост, да искаме от Бога и без да се напъваме, а само искаме, чрез молитвите си, ние можем да предизвикаме такова Божие въздействие, че няма да има нужда да излизаме и да ви казвам, братя и сестри, трябват ни 8367 лева за отопление, а да сме събрали само 2000, а Господ ще ги даде. Няма да има нужда да се събираме мисионския отдел и да мислим какво да направим и как да го направим, а Господ ще даде на всеки един от вас по една душа. След това ще прибави. В една прогресия такава, че ще дойде време, в което ще се чудим какво да правим и ще се наложи да строим втори дом, молитвен дом. Молитвата ни е, ми е Бог да ни помогне да осъзнаем времето, в което живеем и да разберем, че то много бърза. Няма да ни чака. А по-добре е да играем главната роля, отколкото второстепенната. Там някъде назад, някакъв статист. По-добре е Господ да го направи в наше време. Ако се мобилизираме, ако се активизираме всеки един, активираме всеки един лично, и ако потърсим близките и приятелите си и се определим ден за среща през седмицата, ден в който няма да наблюдавам какво е в дома на моя близък и приятел, но ще отида с единственото желание да измоля Божието благословение, тогава знаете, само до няколко месеца Църква Варна ще преживее едно особено изливане на Святия Дух. Мислете върху това. Бог да благослови църквата си. Амин.